Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ես Արմեն Գունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարով։ Նոր քննություն կիրականացվի հոկտեմբերի 27-ի գործի զանգված կազմակերպիչների և հովանավորների մասով։ Դատախազությունը բավարարել է թողնելից մեկի, Անահիտ Բախշյանի ողջ։ Նախագահը ստորագրեց սահմանադրական դատարանի անդամներին վերաբերող օրենսդրական փաթեթը։ Դատավորները մինչև գարուն կարող են բաղաժամ թողնել պաշտոնը աշխատավարձի չափով կենսատոշակ ստանալու համար։ Փողոցից կառավարության շենքի առջև բանակում զոհված զինվորի հարազատները արդարություն են պահանջում։ Կրեմլին դիմախոս նախագահ Պուտինի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին գրքին բերման է ենթարկվել։ Հանդրադառնանք նաև այդ համաների կթարգենք մամուլը, բայց մինչ այդ ինձուրել
Ռուսաստանցի անվանի ինդիմադիր կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ Ալեքսեյ Նավալնին ուժով դուրս են հանել կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի գրասենյակից։ Որոշ ժամանակ անց Նավալնին Twitter-ում հայտնել է, որ ինքը ձերբակալված չէ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչու են իրավապահները խուզարկել գրասենյակը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ասել է, որ հաջորդ տարվա հունվարին, երբ օրենսդիրները կվերադառնան Արցախից, ինքը ազգային մեծ ժողովից կխնդրի զորախումբ Լիբիա ուղարկելու թույլտվություն։ Նրա փոխանցմամբ Թուրքիան պատրաստ է սատարել Աբստամ գեներալ Խալիֆ Հաֆտարի դեմ պայքարող Տրիպոլի օրինական կառավարությանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ առաջիկայում ինքը և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը կստորագրեն այս ամսվա ընթացքում համաձայնեցրած առևտրի պայմանագրի առաջին փաթեթը։ Կնքման արարողությունը տեղի կունենա Սպիտակ տանը, ենթադրվում է, որ դա տեղի կունենա հունվարի սկզբին։ Պայմանագրի դրույթների մասին տեղեկություններ դեռ չկա։ Թուրքիայում Վանա լճում միգրանտներին փոխանդրող նավ է խորտակվել, զոհվել է առնվազն 7 մարդ, 64 մարդ փրկվել է, ենթադրվում է, որ Վանա լճը հատելու փորձ կատարող միգրանտները Թուրքիայի տարածք են մտել Իրանից, և նրանց մեծ մասը Աֆղանստանից, Պակիստանից և Բանգլադեշից են։ Նավը խորտակվել է, երբ մոտենում էր Բիթլիս նահանգի Ադիլ Չեվազ ավանին։ Թուրք ոստիկանները հետաքննություն են սկսել, իրավապահները փորձում են պարզել միգրանտների ինքնությունը։ Իտալիայի կրթության նախարար Լորենցո Ֆիո Ռամոնտին հրաժարական է ներկայացրել, բողոք հայտնելով ոլորտին անհրաժեշտ ֆինանսավորում չտրամադրելու դեմ։ Երեկ Իրանում կործանվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի ՄիԳ 29 տեսակի ռուսական արտադրության ռազմական օդանավը, աղետը տեղի ունեցել Բաղարավության Արդաբիլի նահանգում, օդաչուին որոնում են։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից Հայաստանի վարչապետի ազգային ժողովի նախագահի ու մի խումբ պատգամավորների ողբերգական սպանությունից 20 տարի անց դատախազությունը վերաբացում է կազմակերպիչների և հնարավոր այլ մասնակիցների մասով քննությունը։ Այս մասով վարույթը գործից առանձնացվել էր ողբերգությունից ընդամենը մի քանի ամիս անց, ու թեև արդյունքում հավաքվել էր 17 հատոր նյութ 2004-ին գլխավոր դատախազությունը Աղվան Հովսեփյանի գլխավորությամբ, վարույթը կարճել էր, պատճառաբանելով, թե հանցակազմ չկա։ Ինչ հիմքով է այն վերաբացվում, հիմա Նայրան Ալբանդյանն է հետաքրքրվել։
Գլխավոր դատախազությունը բավարարել է Անահիտ Բախշյանի փաստաբանի բողոքը հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված և կարճված մասով նոր քննություն սկսելու վերաբերյալ։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության օրը ամուսնուն ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բախշյանին կորցրած Անահիտ Բախշյանի փաստաբան Զարուհի Մեջլումյանը ծանոթացել է կարճած մասի 17 հատորի հետ ու վստահ է, որ հոկտեմբերի 27-ի ամբողջական բացահայտման բոլոր հնարավորությունները կան։
Գլխավոր դատախազի որոշման մեջ հիմնարար իրավունքն է նշված, որ այդ հիմքն է բերված, որ տիկին Անահիտ Բախշյանի իրավունքները խախտվել են որպես տուժողի իրավահաջորդի, և այդ հիմքով է, որ որոշումը վերացված է։
Այդ 17 հատորի մեջ, որը դուք դիմում գելուց հետո տիկին Բախշյանը ստացել էր և ուսումնասիրել և ձեր բողոքն էիք ներկայացրել, դրա մեջ կար այնպիսի բովանդակություն, որ ձեզ համար նոր էր, հետաքրքիր էր կառանձնացնել։
Անշուշտ կան այդպիսիք, բայց թերևս նախաքննական գաղտնիքից ելնելով մենք չենք կարող բարձրաձայնել այդ փաստական տվյալների մասին, իհարկե կար առատ նյութ կար։
Չխախտելով նախաքննության գաղտնիքը, կարող եք ասել ձեզ դրանք բավարար են այդ արդեն եղած, հա, այդ 17 հատորում եղած նյութերը այս փուլում կոնկրետ գործեր քայլեր ձեռնարկելու համար։
Այո, կան նյութեր, որոնք հիմք են տալիս շարունակելու նախաքննությունը, անելու լրիվ օբյեկտիվ բազմակողմանի քննություն։
Անահիտ Բաղշյանը գլխավոր դատախազություն դիմել էր այս տարվա դեկտեմբերի 18-ին, նախ ստացել էր կարճած մասով գործի 17 հատորը, ապա ներկայացրել իր բողոքը կարճման որոշման դեմ։ Որոշումը միայն իրավական չէ, ասում է Բաղշյանը, քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունն է հիմնական գործոնը։
Հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի Բաքում, հիշում եք մեր հարցազրույցը, այնտեղ ես ասեցի, որ լավ չեմ լինի, մինչև չբացահայտվի, և պարոն վարչապետը ասեց, պիտի լինին նոր հանգամանքներ, որ ուրեմն նորից բացվի։ Այդ հանգամանքները այդ գործի մեջ են, այդ գործը անկաշարժ, արդար, պետականամետ քննիչների մի խումբ կարող է դնել և շատ-շատ հարցերի պատասխան տալ։ Շան գլուխը այդ հատորների մեջ է թաղված։ Եվ իհարկե քաղաքական այս փոփոխությամբ պայմանավորված է։
Գործի այս մասը 2000 թվականին էր առանձնացվել, որպեսզի պարզվեր, արդյոք կային հանցագործության այլ մասնակիցներ, դրդիչներ կամ հնարավոր կազմակերպիչներ։ Սակայն հոկտեմբերի 27-ից առանձնացված այս գործը գլխավոր դատախազությունը կարճել էր 4 տարի անց 2004 թվականին հանցադեպի բացակայության պատճառաբանությամբ։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է օրենսդրական փաթեթը, որը կարող է հանգուցալուծել սահմանադրական դատարանում ամիսներ շարունակվող ճգնաժամը։ Պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելուց հետո արդեն բարձր դատարանի դատավորները 2 ամսվա ընթացքում կարող են վաղաժամ հեռանալ կենսաթոշակի չափով աշխատավարձ ստանալու դիմաց։ Ընդդիմախոսները քննադատում և անաշխատ եկամուտ էին որակում այս առաջարկը։ Նախագահը, սակայն, ստորագրելով օրենքը պնդել է, այն կարևորը բարձրագույն դատարանի բնակ կանոն գործունեությունն ապահովելու համար։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Նախագահը ստորագրեց սահմանադրական դատարանի անդամներին վաղ կենսաթոշակի հնարավորություն տվող օրենսդրական փաթեթը։ Եթե օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում սահմանադրական դատարանի դատավորները, նրանց թվում նաև դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը, հրաժարական տան, ապա մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կստանան աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Նախագիծը խորհրդանում ընդունվեց բացառապես իշխանական իմքայլի պատգամավորների ձայներով ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը այսօր ողջունեց նախագահի քայլը։ Կարծում է, սա ևս մեկ հնարավորություն է սահմանադրության շրջանակներում լուծել ՍԴ ճգնաժամը։ Ընդդիմադիրները մինչդեռ քննարկումների ընթացքում հայտարարում էին, ճգնաժամ չեն տեսնում, հաշվել էին 7-ի հրաժարականի դեպքում պետությունը նրանց պետք է 600 միլիոն դրամ վճարի, այդ ծախսը որակում էին անաշխատ եկամուտ։
Կարող ասենք ճգնաժամ չկա, բայց բոլորի ընկալմամբ այս հարցը այն հարցերից է, որը ուզում է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Սա ըստ էության կամավոր ընթացակարգ է, որին դատավորները կարող են դիմել, կարող են չդիմել։ Գիտեք, այս ճգնաժամը ոչ այնքան ազգային ժողովին է հետաքրքրում, որքան սահմանադրական դատարանին։ Ի վերջո սահմանադրական դատարանի հեղինակության և վստահության հարցն է, և այս ճգնաժամի լուծման հարցում առաջին շահագրգռված կողմը պետք է լինի հենց սահմանադրական դատարանը։ Ընդ որում նշեմ, որ նաև դրական եզրակացություն է ստացել այս ինստիտուտ նաև Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից, այսինքն մենք չենք նախաձեռնել որևիցե քայլ, որը դուրս է եվրոպական ստանդարտներից իրավունքի գերակայության ոլորտում։
Սահմանադրական դատարանի անդամներին վաղ կենսաթոշակի հնարավորություն տվող օրենսդրական փաթեթը ստորագրած նախագահի աշխատակազմը հարկ է համարել նաև հաղորդագրություն տարածել, թե նա ստորագրել է օրենքը, մեջբերում եմ կարևորելով սահմանադրական դատարանի բնականոն գործունեության ապահովումը և առաջադրվելով բացառապես համապետական շահերով։ Արմեն Սարգսյանը ըստ հաղորդագրության համարում է, որ օրենքի գործունեության ընթացքում սահմանադրական դատարանի անդամները, ինչպես իր եզրակացության մեջ նշել է Վենետիկի հանձնաժողովը, առանց որևէ անհարկի, քաղաքական կամ անձնական ճնշման, բացառապես կամավորության սկզբունքով կարտահայտեն իրենց վերաբերմունքը ընդունելով կամ չընդունելով կենսաթոշակի գնալու հնարավորությունը։
Տեղափոխվենք կառավարություն, վաղ առավոտից այստեղ շենքի առջև բողոքիցուց էին անցկացնում բանակում զոհված Արթուր Աջամյանի հարազատները։ 21-ամյա երիտասարդը սպանվել էր դեկտեմբերի սկզբին Ղարաբաղում տեղակայված զորամասերից մեկում, նույն զորամասի մեկ այլ զինծառայող էլ հրազենային վիրավորումներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, նրա վիճակը գնահատվում է ծայրահեղձաներ։ Քրեական գործը հարուցվել երկու կամ ավելի անձանց սպանության փորձի հոդվածով, հարազատները սակայն դժգոհ են քննության ընթացքից, քիչ առաջ նրանք հանդիպել վարչապետ Փաշինյանին։ Մանրամասները Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպեց բանակում զոհված զինծառայող Արթուր Աջամյանի ընտանիքի անդամների հետ։ Վարչապետն ասաց՝ տեղի է ունեցել ողբերգություն, ընդգծելով ամեն ինչ կանենք, որ քննությունն օբյեկտիվ լինի։
Ես ուզում եմ պաշտոնապես ներողություն խնդրել, որ մենք չենք կարողացել դեռևս ձեր ասած բարձրացած խնդիրներ լուծել, որպեսզի մենք այսօր այս իրավիճակի առաջ չլինենք։ Ես կհանձնարարեմ, որ մենք տեղեկանք պատրաստեն նախաքննության գաղտնիք չհանդիսացու, որտեղ ամեն ինչ մեկ ասենց թե նեն չի կարելի ասել։ Նախաքննության գաղտնիք, այդ թվում վիրավորի վիճակի վերաբերյալ, եթե նախաքննության գաղտնության հարց չի պարունակում, այդ տեղեկանքը կպատրաստես, կբերես, ես կնայեմ, կփոխանցեմ և դուք իմ օգնականը կփոխանցի ձեզ, եթե, բայց նաև ընթացքի, եթե անկախ պարզվի, որ ամբողջ նախաքննության գաղտնիքը հավելյալ հարազատների հետ կապի մեջ ունես,
առանձին դրության դեպքում եւ այդպես։
Արցախի պաշտպանության նախարարության հայտնած տվյալներով Արթուր Աջամյանը մահացու հրազենային վնասվածքով հայտնաբերվել է դեկտեմբերի 2-ին ժամը 6:50-ի սահմաններում։ Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Իսկ նրա ծառայակից 20-ամյա Դավիթ Մելիքբեկյանը վիրավորվել է, նրա վիճակն այս պահին ծայրահեղ ծանր է։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ երկու կամ ավելի անձանց սպանության փորձ կատարելու հոդվածով։ Արթուր Աջամյանը եզդիաբնակ համայնքից է, ծառայության 1 տարին էլ դեռ չէր լրացել։ Դեպքից 1 օր առաջ մոր հետ խոսել է, ծառայությունից չի դժգոհել։ Աջամյանի հարազատներն այսօր վաղ առավոտից կառավարության շենքի առջև էին, պահանջելով հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հարազատները ցանկանում էին պարզաբանումներ ստանալ, թե ինչի հետևանքով է մահացել 21-ամյա զինծառայողը։
Միջև հիմա քննչական մարմինները մեսենջ էի տեղեկացնում։ Դաժե զանգում եք ժամանակալինում։
24 ժամա ծածկում հանեն։
Դաժե զանգում եք ժամանակալինում, եթե փոխարը զանգում է, ցանկին չի բարի աչու պատասխանել։
Զոհված զինծառայողի հարազատներն այսօր երկու անգամ փակեցին Տիգրան Մեծի Պողոտան որպես բողոքի նշան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո հարազատները լրագրողների հետ զրույցում ասացին, որ հանդիպումից գոհ են, այժմ սպասելու են քննության արդյունքներին։
Սոցիալական թեմաների մասին հաջորդ տարվանից արդեն բոլոր կենսաթոշակները կբարձրանան միջինը 10% չափով։ Որոշումն ընդունվել է այսօր կառավարության նիստում։ Վերջին անգամ թոշակի բարձրացում էր եղել անցած գարնանը, ընդ որում կառավարությունը այսօր հայտարարել է, թե մտադիր է աճը դարձնել շարունակական։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Հայաստանում բոլոր կարգի կենսաթոշակները գալիք տարվա հունվարի 1-ից կբարձրանան միջինը 10%-ով, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրը հավանության արժանացրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի ներկայացրած կառավարության որոշման նախագիծը, ըստ որի փոփոխություններ կատարվեցին պետական կենսաթոշակներին նպաստներին վերաբերող գործադիրի 2010-13 թվականների որոշումներում։
2020 թվականի հունվարի 1-ից կենսաթոշակները Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կարգի կբարձրանան միջինը 10%-ով, արդեն դուք այստեղ սանդղակներն եք մոտավորապես ներկայացնում, որոնք իրենց հերթին կինդեքսավորվեն արդեն անհատական տվյալներով կապված ստաժից, աշխատանքից եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։
Կառավարության ծրագրի համաձայն պարբերաբար բարձրացվելու են պետական կենսաթոշակների չափերը, ապահովելով միջին կենսաթոշակի չափի առաջանցի կաչ գնաճի նկատմամբ, ընդգծեց Զարուհի Բաթոյանը։
Հիմնական կենսաթոշակի չափը, այդ թվում զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար 16,000 դրամի փոխարեն սահմանել 18,000 դրամ։ Առաջին 10 տարվա աշխատանքային ստաժի 1 տարվա արժեքը 800 դրամի փոխարեն սահմանել 950 դրամ։ Զինվորական ծառայության 1 տարվա արժեքը 1500 դրամի փոխարեն սահմանել 1600 դրամ, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափերը, առաջին խմբի դեպքում 36,000 դրամի փոխարեն սահմանել 40,000 դրամ, երկրորդ խմբի դեպքում 26,000 դրամի փոխարեն սահմանել 30,000 դրամ եւ երրորդ խմբի դեպքում 25,500 դրամի փոխարեն սահմանել 27,000 դրամ։ Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի մահացած կամ զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը 25,500 դրամի փոխարեն սահմանել 27,000 դրամ, իսկ երկկողմանի ծնողազուրկ երեխայի դեպքում 80,000 դրամի փոխարեն սահմանել 90,000 դրամ, նվազագույն կենսաթոշակի չափը 25,500 դրամի փոխարեն սահմանել 27,000 դրամ։
Այս տարվա մարտիներ, երբ իշխանությունները բարձրացրեցին կենսաթոշակները, նվազագույն կենսաթոշակի շեմ սահմանելով 25,500 դրամ և համաձայն այդ փոփոխության 2019 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում թոշակառուները սկսեցին ստանալ առնվազն այդքան գումար, մինչ այդ գործում էր հիմնական կամ բազային կենսաթոշակը 16,000 դրամ, եւս վիճակագրության շուրջ 18,000 մարդ ստանում էր 25,500 դրամից պակաս։ Այսպիսով գալիք տարվա հունվարի 1-ից նվազագույն կենսաթոշակը էլ ավելի բարձր է լինելու 25,500 դրամի փոխարեն 27,000 դրամ։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ծերության հաշմանդամության կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների եւ թաղման նպաստի չափերը սահմանելու մասին թիվ 1489-ն որոշման մեջ կատարվող փոփոխություններով առաջարկվում է ծերության հաշմանդամության կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների և թաղման նպաստի չափերը 25,500 դրամի փոխարեն սահմանել 26,500 դրամ, իսկ երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների դեպքում 80,000 դրամի փոխարեն սահմանել 90,000 դրամ։
Մինչև Գեներալ-հոսին անդրադառնանք, Ռուսաստանի իշխանությունները վերստին բերման են ենթարկել Կրեմլին դիմախոս կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնուն գրասենյակում ժամեր շարունակված խուզարկությունից հետո։ Մինչ այդ իրավապահները բռնի ուժով ոստիկանություն էին տարել Նավալնու աշխատակիցներից մեկին Ռուսլան Շավեդինովին ու հենց ոստիկանությունից նրան զինծառայության ուղարկել հյուսիսային Սարուցյալ օվկիանոսի շրջանում գտնվող զորամաս։ Մանրամասները Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալն ու կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի մոսկովյան գրասենյակում իրավապահներն այսօր խուզարկություններ են անցկացրել։ Նավալնուն ուժով դուրս էին հանել գրասենյակից, հետո ազատ թողել։ Անդիմադիրը գրել էր Թվիտերում, թե այսօր ոչ ոք չեն ձերբակալել։ Հիմնադրամի աշխատակիցներին դուրս են հանել գրասենյակից, ներսում մնացել են միայն հիմնադրամի իրավաբանները։
Сейчас нам будут пилить дверь.
Նավալնին ուղիղ եթերում պատմում եւ ցուցադրում էր, թե ինչպես են իրավապահները փակում կամերաները եւ սղոցում հիմնադրամի դուռը։ Նավալնու գրասենյակի աշխատակիցները հրաժարվել են բացել դուռը եւ իրավապահները որոշել էին այն սղոցել։ Վեդմուստի նղում անելով իր աղբյուրին գրել էր, թե խուզարկությունը կարող է կապված լինել հիմնադրամի կողմից փողերի լվացման քրեական գործի հետ, սակայն հիմնադրամի ներկայացուցիչներն ավելի ուշ պարզաբանեցին, որ գրասենյակում խուզարկություններ են անցկացրել դատական կարգադրիչների ծառայության աշխատակիցները։ Ծառայությունը հիմնադրամի տնօրեն Իվան Ժդանևին մեղադրում էր, նա դիմոնը չէ ֆիլմը համացանցից հանելու դատարանի որոշումը չկատարելու մեջ։ Հիշեցնեմ, Նավալնու նա դիմոնը չէ ֆիլմը հրապարակվել էր 2017-ի մարտին, այն նվիրված է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ֆիլմում Նավալնին Մեդվեդևին մեղադրում է հսկայական ծավալի կոռուպցիայի մեջ։ 2017-ի մայիսին միլիարդատեր Ալիշեր Ուսմանովը դատական հայց էր ներկայացրել հիմնադրամի դեմ, պահանջելով ֆիլմից հանել հետաքննության այն մասը, որում նշված է նրա անունը։ Հիմնադրամի աշխատակից Լեոնիդ Վոլկովն էլ իր հերթին այսօր գրել է, թե 3 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ արգելափակվել է նվիրատվությունների համար հիմնադրամի բանկային քարտը։ Հիշեցնեմ, Մի քանի ամիս առաջ խուզարկություններ են անցել Նավալն ու մարզային բոլոր գրասենյակներում, հիմնադրամի դեմ քրեական գործի շրջանակներում, բայց հետո խուզարկությունները դադարել էին։ Նավալնին ավելի վաղ այսօր հայտարարել էր, որ իր հիմնադրամի աշխատակից Ռուսլան Շավեդինովը ապօրինաբար զրկվել է ազատությունից և քաղաքական բանտարկյալ է որակել իրեն։ Շավեդինովի փաստաբաներն, ինչպես իր բլոգում գրել է Նավալնին, հայցեր են ներկայացնելու դատարան։ Այս շաբաթ խուզարկություններ անցել նաև Ռուսլան Շավեդինովի տանը, այնուհետև նրան ուժով հարցականության էին տարել, ապա շտապ զորակոչել։ 23-ամյա Շավեդինովը ոստիկանությունից պարտադիր զինծառայության է ուղարկվել հյուսիսային սառուցյալով։ Կյանոս Նովայ Զիմլե արշիպելագում գտնվող զորամաս։ Զորամասը փակ է, փաստաբաներն այնտեղ մուտք չունեն։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչը պարբերաբար գրում է, որ իշխանությունները իսկական արշավ են սկսել հիմնադրամի դեմ, սակայն և Նավալնին, և նրա աջակիցները հայտարարում են, որ շարունակելու են պայքարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մալթայում նոր մանրամասներն հրապարակվում հետաքննող լրագրող Դաֆնա Կարոյանը Գալիցիայի աղմուկ առույց սպանության գործից տեղական մամուլի վերջին հրապարակումներում մասնարարպես շրջանառվում են Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոկարի բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ։ Թե ինչ կապ ունեն նրանք մալթացի լրագրողի սպանության հետ և ինչպես է Բաքուն արձագանքում այդ հրապարակումներին, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոքարը կտրականապես հերքում է իր բարձրաստիճան աշխատակիցներից մեկի Թուրաբ Մուսաևի առնչությունը մալտացի հետաքննող լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի 2017 թվականի աշնանը տեղի ունեցած սպանությանը։ Այս մասին ադրբեջանական Թուրան գործակալությանն այսօր հաղորդել են ընկերության կազմում գործող Սոքար Թրեյդինգ ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչները, պնդելով, որ լրագրողի սպանությունում ադրբեջանական հետքի առկայության մասին Մալթայի առաջատար լրատվամիջոցներում վերջին օրերին հրապարակված տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Մալթայում լույս տեսնող մի շարք պարբերականներ, մասնավորաբար Times of Malta օրաթերթ և Malta Today Երորյան, վերջին շաբաթներին վկայակոչելով նախաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, պնդում էին, որ երկրում ադրբեջանական էներգետիկ ընկերության շահերը ներկայացնող Մուսաևի անունը մի քանի անգամ հնչել է լրագրողի սպանության մեջ կասկածվող անձանց ցուցմունքներում։ Times of Malta պարբերական Կանի լրագրող Հայվեն Մարտին օրինակ գրում է, որ հարցակնության ժամանակ Կարուանա Գալիցիայի սպանության կազմակերպիչ համարվող Մելվին Թեուման նշել է, որ սպանության գործով անցնող մալթացի պաշտոնյաներից մեկը, Էլեկտրոգազ Մալտա ընկերության նախկին ղեկավար Յորգեն Ֆենեքը, Թուրաբ անունով մի տղամարդու հետ հանդիպել է Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի սպանությունից անմիջապես հետո։ Մարտինը Թվիտերի իր էջում հրապարակել է նաև Մուսաևի էլեկտրոնային նամակներից մեկը, որից պարզ է դառնում, որ Սոքարի պաշտոնյան որոշիչ դեր է խաղացել Մալթայի խոշորագույն պետական էներգետիկ ընկերության գործնեության համակարգման հարցում։ Հասկանալու համար, թե ինչ շահեր է հետապնդում Սոքարը Ադրբեջանից ավելի քան 3000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մալթայում և ինչով կարող էր ադրբեջանական ընկերությանը խանգարել տեղացի ամենահայտնի հետաքննող լրագրողը, հարկավոր է վերհիշել այս երկու երկրների և դրանց ղեկավարների միջև վերջին տարիներին ձևավորված հարաբերությունների պատմությունը։ Բաքվի և Վալետայի հարաբերությունը շրջադարձային կետը 2014 թվականի դեկտեմբերն էր, ուղիղ 5 տարի առաջ էր, որ Ադրբեջան կատարած հայցի շրջանակներում Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը պայմանագիր կնքեց, որով միջերկրածովյան այս երկիրը պարտավորվում էր 18 տարի ժամկետով գազ գնել բացառապես Ադրբեջանից, ինչպես նաև ադրբեջանական ընկերություններին ներգրավել երկրի խոշորագույն էլեկտրակայանի շինարարության գործում։ Մահվանից մի քանի ամիս առաջ 2017-ի գարնանը հրապարակված հետաքննության ընթացքում, սակայն Կարուանա Գալիցիան պարզել էր, որ պայմանագիրը կնքելուց որոշ ժամանակ անց Իլհամ Ալիևի դուստր Լեյլային պատկանող Դուբայում գրանցված ընկերություններից մեկը 1 միլիոն դոլարի փոխանցում էր կատարել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը Միշել Մուսկատին պատկանող Պանամայում գրանցված Էգրանդ ֆիրմային։ Հետաքննող լրագրողը նաև պարզել էր, որ Լեյլա Ալիևան 2016 թվականի առաջին 4 ամիսներին շաբաթական 2 անգամ 100 հազարական դոլարը փոխանցել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը պատկանող այդ ընկերությանը։ Այսօր արդեն նախաքննության մարմինների ձեռքում հայտնված փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ Սոքարը մտադիր էր երկրի խոշորագույն Դելիրամայի էլեկտրակայանում թվային արժույթի բիտքոիններ ստանալու գործընթաց սկսել, ինչը նախևառաջ շատ մեծ էներգետիկ հզորություններ էր պահանջում։ Լրագրողը նաև պարզել էր, որ Ադրբեջանը, կատարելով 2014 թվականին կնքված պայմանագրի դրույթները, Մալթային էր վաճառում ոչ թե Կասպիտ ծովում արդյունահանված գազը, այլ վերավաճառում էր Շել ընկերությունից գնված հեղուկ գազը, ինչի հետևանքով ըստ կարուանա Գալիցիայի շուրջ $40 միլիոն էր յուրացվել։ Սոքարի ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ վերահիշատակված առևտրային սխեման իր բնույթով կոռուպցիոն չէր, եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ մի օր նավթի պաշարներն Ադրբեջանում ամբողջությամբ կսպառվեն, միևնույն է, Սոքար Թրեյդինգ ընկերությունը միջազգային շուկայում իրականացվող գործարքների շնորհիվ կշարունակի երկրի բյուջեի համար եկամտի կարևորագույն աղբյուր մնալ, Թուրանի լրագրողների հետ զրույցում նշել է ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը։ Ինչ վերաբերում է Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի սպանության հետաքննությանը, ապա այս գործով այժմ 3 կասկածյալ է անցնում պաշտոնական վարկածի համաձայն սպանության պատվիրատուն Էլեկտրոգազ Մալտա ընկերության նախկին ղեկավար Յորգեն Ֆենեխն է։ Այդ ընկերության բաժնետոմսերի 30%-ն ի դեպ գտնվում է Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության ձեռքում։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է շաբաթվա ցանկացած օր աշխատանքային և ոչ աշխատանքային գրեթե ցանկացած ժամի, պիկ և ոչ պիկ Երևանի որոշակի հատվածներում մեքենաների այնպիսի կուտակում է, որ ասենք Կիևյան փողոցից Շիրվանզադեի դպրոց կարելի է մի քանի անգամ ավելի արագ հասնել ոտքով, քան որևէ տրանսպորտով։ Մեքենաները շատ-շատ են, ընտանիքներ կան, որտեղ ընտանիքի 4 անդամներից յուրաքանչյուրն ունի իր մեքենան, և դրանք ամենևին մեծահարուստների ընտանիքներ չեն, միջին խավի ներկայացուցիչներ են, վարկերի տակ ճկված, բայց այդ մարդիկ ճարահատյալ մեքենա են առնում, ոչ նոր, այսպես ասած փակովի, գրովի կամ բանկովի, որովհետև գործնականում ոչ մի տարբերակ չունեն քաղաքային տրանսպորտով աշխատանքի հասնելու կամ երեխային դպրոց տանելու։ Իհարկե, կան նաև այսպես ասած հուսահատության գազելները, բայց ախեր դրանք չափից դուրս հուսահատ են, որովհետև գալիս են, երբ իրենց հարմար է, և ուղևոր են տեղափոխում ստորացնելով մարդկանց արժանապատվությունը։ Թերթն ամփոփում է, բայց ժամանակը շարունակում է անցնել, և իրավիճակի վատ տարածումը բերելու է նոր անդառնալի կորուստների։ Մեկ տարի քաղաքային ներկայիշխանությունները քննում էին տրանսպորտային ցանցի նոր սխեման։ Եթե 2020-ին այսպես ասած քննությունը շարունակվի, Երևանում ակետից Բեկետը հնարավոր կլինի տեղափոխվել միայն ուղաթիրով։ Վերջին հույսը օլիգարխների նվիրատվություններն են կամ գուցե շեյխերի, հեգնում է Առավոտը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, փորձեր արվում ներկայացնել, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ատելի է հասարակության համար, բայց արվեստի և մշակույթի գործիչների, երգիչների հայտարարությունը ցույց տվեց հակառակը, և իշխանությունը որոշեց հաշվեհարդար տեսնել։ Այդպես է մեկնաբանել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորներից 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանի ձերբակալությունը։ Այն որ ցանկացած համակրի հետ առնչվող իրավական որևէ գործընթացի Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատը վերագրում է քաղաքական շարժառիթ, շատ պարզ է և հասկանալի։ Ատելի է Ռոբերտ Քոչարյանը հանրության համար թե ոչ, թերևս յուրաքանչյուրի չափման հարցն է։ Հանրային շոշափելի վստահություն ունենալու պարագայում երկրորդ նախագահը հազիվ թե ունենար այսպես ասած աստղերի սատարման անհրաժեշտություն, այն էլ Ռուսաստանից, կամ հազիվ թե իրավական հետապնդման առաջին իսկ օրերից դիմեր Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին հանրային աջակցության դիմելու փոխարեն, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Լրագիրը մգրում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունից հետո, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է ադապտացվեն փոփոխվող աշխարհին և իրողություններին, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Նախիջևանի Ագուլիսում հայերի ջարդերի 100-ամյակի առիթով։ Պատահական չէ, որ Հայաստանի ԱԳՆ հայտարարությունը հնչել է Ռուսաստանի դեսպանի մամուլի ասուլիսից հետո, Նախիջևանն Ադրբեջանին է փոխանցվել Մոսկվայի 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրով։ Մոսկվայում հասկանում են, որ Նախիջևանի հարցը ակտուալանում է 1921 թվականի պայմանագրի 100-ամյակին ընդառաջ։ Օրերս փոխվել է հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Նորաշեն գյուղի անցագրային ռեժիմը։ Հաջորդ տարվանից բոլոր ցանկացողները կարող են ազատ առանց ռուս սահմանապահների թույլտվության մտնել Շիրակի մարզի Նորաշեն գյուղ, որը Անի Բերդաքաղաքից բաժանված է միայն Ախուրյան գետով։ Հայաստանը փորձում է պահպանել ու սուվերեն վերահսկողություն հաստատել իր սահմանների վրա, հայտարարելով հայ ժողովրդի ժառանգությունը պաշտպանելու և պատմական հայրենիքում ապրելու իրավունքի մասին, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք այսօր երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am էջում։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։